la taugoi ta eduko otsai lostegunak donapaleun zabalik elkarteak antolaturik. Murgiltzetik plazara aur eta gazteak eskolatik eskolara. Lehen parte untan entzunen dugu San Aire, eskola teknikaria da, amala urtez sehaskan arizana, gaur egun plazara izeneko kooperatiba sortzen ari da, hizkuntza jendarteratzeko xede duena, komunikazioa, aholkularitza, formakuntza eta elkarrekintzatik. Murgiltzetik plazara aur eta gazteak eskolatik eskolara, San Aire.
Ogawan, mil esker. Egi harteko aharro da olako plaza jendetsuan mintzatzia gaiunei buruz. Beraz, bada hau ere lan baten fruitua, plaza hola beteik ikustea. Eta ono aharroago ere Nafarroako erreginaren ondoan mintzatzia. Beraz, plazer animalekoa, zuekin izaitea hemen. Matinek erranduen bezala, nik ondatuko dutanaren gibelean bada lanketa kolektibo bat, bada artikulu tekniko bat, eta ene desafioa da hori interesgarria egitea gaur. Bai? Piska tekniko delaik, eta bon, ez da biziki goxo izaiten aitzeko eta hola, beraz, eta artean ikusiko dugu bideotipi bat ere, eta galdeginen dauzuet ere zuer, bideo hortan zer ikusi duzuen ere gurekin partekatzea. Bai, importanta izanen da. Hala, nik olako lanketa potolo bat ekartzen dut, kolektiboa dena gibeletik, sari bat irabazi duena. Sari hori eskainia izan zaio ikastoretako langileak. Ez baitira sekula aipatzen, baina gaurko gaia, euskararen erabilpen hori jostatzen aidirelaik eta haunitz ikastoletako langileen eskuden ahloa da. Eta ikusiko dugu, ahlo erabaki gajia dela, murgiltzean nola ulerzen dugun, eta murgiltzetik plazara joaiteko bide hortan ere, zoin importanta den. Beraz, sariak ere janai du ezagupen bat, itxuan eraman izan den lan bati. Ez genekien sobera ze balio zuen eta Nikoraixe aska utzia dut, amala urteren buruan, joan den udan utzia dut, Euskara Teknikari nintzen han. Eta ahunt itxutuki ari ginen lanean, molde itxuan, eta hori izan da pixkat, diende aditu baten balorapena, lehen saria emaitea hori, untsa da espantu pixkat egitea hartetan, egia egiteko, goxo da hasteko. Beraz, zertaz ari giren, entzatko niz, ez sobera teknikoa izaita, ben ala ere soziolinguistikan eta badira gauza batzu errespetatzeko, definitzen baitituzte eremu batzu. Beraz, ahont ari gira ahozkoan gira bete-betean hor, erabilpena, ahozko erabilpena, ez formala, beraz, ez formala da zinez gelatik kanpo girelarik, bai, jostetan ari girelai gure artean, elgarren zirikan eta abar. Bai? Eta espontaneoa da, aurrak beren baitaik, aidirelaik, mintzatzen horien artean. Bai? Beraz, erabilpen ez formala espontaneoa, hori da erregistro berezi bat, biziki bizia, jostagarria, euskalgintza osoak, euskalegi osoan amesten duena, aurrak beren baitaik eta beren artean euskaraz arditen. Bai, jostetan nahi direlaik, katzakan nahi direlaik, elgaji zirikan nahi direlaik, hori da gure ametsa. Baina tejenoan, konkretuki, bada gaitzeko korapiloa. Eta ere mandugun lana kokatzen da Ipar Euskal Herriko ikastoletan, aurrezkuntzan, beraz hori da ama eskola edo ikastola erteko molde behia. Eta lehen mailan kokatzen gira. Gero nahi bauzue galderak bali maituzue bigarren mailari buruz ere aipatzen aldugu, kolegio eta liceoetan ere baita kezka eta ametsa ere. Eta hor gira ikasgela barneko eta ikasgelaz kanpoko eremuak. Beraz, ahont nik aurkeztuko dutana ikastolaren barnean egoiten den gauza bat da. Bai? Eta keakoek bideratuko dute afera plazara, bai? Nitaiglanda. zein eta gaur erabaki garrienak hauek dira. Ez da zuet presiorik eman nahi, baina. Hauek baitira terrenoan eta ekintza biziki interesgarri eta baliagarriak egiten baitute. Beraz, oinahia da elkar ekintzarena. Horrek zer jan nahi du da elgarrekin egitea, elgarrekin ekintzan izaitea. Eta ikerketaren ari nagusia hori da. Elgarrekin egiteak, elgarrekin ekintzan izaitiak, nola goratzen duen eta iraunarazten duen euskararen erabilpena haugen artean eremu ez formal horietan, bai? Beren artean nahi direlaik, bai? Beraz, hor zinez mintzatuko niz duela amak, ameka urteko egoera bati. Garaian bazen Euskal Herri mailako programa bat, Euskaraz Bizi izenekoa. Oraindik ere badituenak egestoak gaurko ikastoletan bereziki Euskaraz Bizi buraso komisioen bitartez. Eta Euskaraz Bizi programa nazional hori sortua izan zen Tolosako, Gipuzkoako Tolosako esperientzia baikor batetaik. Bai? Han lortu baitzuten zinez erabilpenean sekulako aldaketa egitea. Bai? Beti gaurko egunean iruditzen zaigu, beti danik Tolosa euskalduna izan dela. Gaurko egunean ibiltzen girelarik euskara entzuten da aixa. Biziki gune euskaltzalea ere bada, dinamika biziki interesgarriak badituzte azken urteetan. Eta ideia izan zen, paperaren gainean biziki edera, ebe edatuko dugu Tolosako eredua Euskal Herri guziko ikastoletara. Eta hortik sortu zen Euskaraz Bizi programa, diru batekin, eta diru batekin, baina baliabide desberdinekin, baliabide gehiago biztan dena EAN, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, baliabide gutiago Nafarroan, eta ono baliabide gutiago Iparraldean. Baina alare porroskaziait bazen zerbaiten egiteko. Denborarekin Euskaraz Bizi programa hori ikastoletan piskat tipituz joan zen, Tolosan edatuz joan zelarik. Bai? Hemen baliabide eskasagatik eta ikusiko dugu gero, baina astapenean petio bat egin maitzen, Tolosan marxan den eredua uste izaitia Euskal Herri osoan marxatzen aldela, hori oinarrizko petio bat izan zen, baina baginituen beste amets bat zu ere gibelean, eta importanta zen, dena den esperientzia hori partikatzia. Hasteko, Iparraldeko ikastoletan atxikitzen zen bakarrik bi egiteko molde Tolosako eta Euskaraz Bizi programa horrenak. Beraz, antolatzen ziren alde batetik eta dira oraindik ere ikastoletan, memento ludiko berezi batzu, eman dezaun, asteleen atxaldetan, joko jolas bereziak, adinak nahasik, ustez eta gero, egunerokoan, aurrek Euskaraz eginen zutela beren artean, aire hartzeetan, egurritabiak artean, kantinan, aurzain egian eta abar. Bai? Hori ezen olaxe pasatzen, beraz horren indartzeko ere egiten ziren Euskararen aldeko kanpainak. Bai? Euskara maitatzeko. Mezu biziki positiboak pasarazten ziren ikasleek Euskara maitaz ezaten. Bai? Horrek ere, ustez eta eragina ekarriko zuela egunerokoan ikastolan. Bo, kanpaina horrek irauten zuen bitartean gauzakuntza marxan ziren, baina kanpaina hori finitu orduko Usaiako errealitatera itzultzen ginen behiz. Usaiako egen nahi du kanpaina aitzineko egoerara. Nun aurrak ez ziren naturalki euskaraz ari horien artean gelaz kanpo adibidez. Bai? Eta hor, argia piztu zen Uztaritzeko ikastolan. Uztaritzeko ikastolak ekarrizin aldaketa berezia, xumea, aldi berean, eta biziki interesgarria Iparraldeko ikastola haunitzen zat. Horiek ekarrizuten aldaketa izan zen, ez ditugu memento berezi batzu antolatuko, atxalde batzu adibidez, baina guk eginen ditugun esku hartzeak izanen dira egunerokoan. Egunerokoan gure aire hartzeetan adibidez. Bai? Aujak egunerokoan jostatzen diren espazio eta memento horietan ekarriko ditugu aldaketak, bai? Eta konkretukiago ikusiko dugu orai ze aldaketa bideo labur horren bidez, bai? Egunerokoak hezkuntza proiektu jakin bat ere bazen gibelean, balore batzu, aurrek bazituzten ardura batzu, beren einekoak, eta helduzirenak ere aldaketa batekin. Esku hartze horiek ere zaintzen zen jasangarriak izan ziten bai aurrendako eta bai helduendako. Lehen ezan dut aurrek bazituztela ardurak, baina beren einekoak, jasangarriak, jasaiteko modukoak, bai? Ez sobera zamatzeko ere ez euskararen gai horrekin eta ere ardura sobera ere hezkuntzan, bon, badakigu sobera pizu izaiten aldera aurrendako. Baina hasteko gu interesatu ginen ikastola hori, alde batetik garaiko euskara erreferenteak, ezagutzen duzuena hain segur, Katialin Zalaberri, han nahi baitzen lanean, harek erten zaukun, berze guziak desesperatuk, triste zirelarik euskaren erabilpenaren egoerarekin beren ikastolan, harek erten zaukun, gu harik gira zerbaiten lortzen. Eta bon, bilkurak joan, eta beti erten zaukun, bon, medin beharko duzue ikustera, eta bon, azkenean joan ginen, eta seila pastur duko, aurrak tira ala eskoraz, ustaritze batean. Eta garaiko ustaritzen, orai baino ahazoin gutiago zen, euskaraz ahziten, bala, beren artean, beren baitaik, aurrek ez zuten ahazoinik. Ikusten bali madugu garaiko panorama soziolinguistikoa, ez dugu datu zehatzik, baina aisialdi kulturan ikastolatik kanpo zen gauza handik egiten, eskoraz. Pentsatzen dut, edo haiek erranik oitzeniz bazela gehiago erri dantza, erri musikaren inguruko, klase, repika, eta ono ez osoki eskoraz. Baina gainateko kirol eta horiek guztiak frantsesez ziren. Ez zen euskararen aldeko hizkuntza politikarik, hizkuntza politika bada beti, baina hor ez zen hasteko erriko etxeak eramanik hizkuntza euskararen aldeko hizkuntza politikarik. Eta familia tipologiak ere ez zuen egiten kanbo edo amikuze batean, baino gehiago behar zutela izan aurrek euskaraz, nunta ez zen esku hartze berezi horren eragina. Bai? Beraz hor, nik proposatzen dizuet 4 minutuko bideo zati bat begiratzea, bai? Elgarrekin komentatuko dugu zuek zer ikusi duzuen, bai? Zuen ustez zer egin duten ikastola hortan erabilpena goratzeko eta egonko jarazteko, bai?
Gure kezka zen bereziki, ez zutela bat ere ez zira elkartzen bat ere, lehengo egoitzan lekuik ez genuen kanpoan, edo ginen aldizka atatzen ziren, eta biziki pobre atxemaiten genuen. Hori izan da alde batetik, gero euskararena, azken finean hau gehienak frantsesunak dira arribatzen dielaik, eta ordean heldu bakar bat edo bi ezin dute hola zerbait bultzatu euskararen inguruan. Ordean hasi ginen poliki-poliki zerbait eraikitzen. Ikasturtea estapena hori da momentu zailena. Beran, bilabeteko helburua dugu preseski aurra ongi jenditzia gelan. Autonomia albezain bat lortzia, sozializazioa eta hori dena. Hori dena, asieratik lehen hastean, hori ikusten dira argazkiak, bikoteak sortzen ditugu, aurrek hautatzen dute, unxalaz galegiten dugu gazte bati, ilurteko bati edo biurteko bati, hautatzea norekin nor izango den bere laguna. Eta ados balima da, hor ere ados izan behar da lau urtekoa, bikotea sortzen dugu hola. eta ardurak zinez argitzen ditugu hastapenetik. Eta bon, hauak desberdinak dira, ez dira gaindituak izan behar, ez dute gure toki hartu behar, hori ere zinez zehazten da, zertan laguntzen den, nola laguntzen den, eto edena. Odean poliki finkatzen dugu eman dezon lehenbiziko hastean eman dezon, ardura bat emango diegu, goizian eman dezon lagunduko dituzte izena emaiten hor garden lekuan. Baina hor izena emaiten dute, ondokoan hori lortua bani bada, onduko hastean beste bat finkatzen dugu, hola nola lagunduko duten, ez dakit, komunetara joiten, edo kaiera ateatzen zakutik, edo nuinua oearen gainean emaiten, holako ardura tipite zehatzak ditugu, eh? Eta sartzen ditugu hola politi-politi. Eta hori, nintxala, zormiasuneko bakantzak hartxio hori egiten dugu, eta gero, bon, naturalki egiten da. Eta hor, behartuak dira, gainera, hor, mintzatu behar dute. Esplikatzen dugu, ez duzu tiratzen, ez da hola egiten, ikus nola egiten dugun gu, mintzatu behar da, eta eskuaraz mintzatu behar da. Ordean, hori ere, bada, dena unkitzen du, diarrera, izkuntza, dena. Hor, eta bai, emaitza biziki politak ikusten ditugu. Gero, bigarren eta hirugarren zikloan ere, urte hasieran, tutelo egotza mota bat antolatzen da, hastapen batean, kanpoko ere muaren zat. Hor ere, hastapen batean, eskatzen zaie hor handiener, berrieta da onpostorteko etaz okupatzea, hor ere, jokoak proposatu, zeto airena, eta hor, noski, jokoak eskuaraz. Eta poliki-poliki hori taldeak mutatzen dira, beren zaitasuna da, beren pentsatzen dut leku guzietan frantsesunak elkartzen dira usu erresako baita, baina poliki-poliki bikote horren bitartea zeto airena, alere taldeen artean trokaketa badira. Goizala berant hori gertatzen da, eta horrean hor senditzen dugu aldaketa.
Mala, bideoa luzeago da, gero ondotik espikatzen maitu ikastolako besta nola antolatzen duten, bai? Garaian usaia zen gela bakotsak ikusgarriko zati bat egitea, horiek desberdinki egiten zuten ere. Adin nahasketan, oinahitutako talde batzuek emaiten zuten ikusgarriaren zati desberdinak. Bai? Gerotagiago egiten dena gaurko egunean ikastoletan. Bai? Justu zuei hitza eman aitzin, emaitza batzu ikusi. Bai? Garaian neurketa batzu eginarazi bai genituen. Neurketa horien emaitzak konduan hartu behar da, ikastoletako helduek berek eginak dituztela. Baina baldintza beretan iragantziren neurketak. Bai? Eta geroztik orokortuak dira neurketa horiek urtahilean ikastola guziek neurzen dute ikastola augen arteko euskararen erabilpena zenbatekoa den. Ez da zientifikoa, Tolosa bezala egiten da hori ere, ez da zientifikoa, baina tendentzia aski fidagarriak ateratzen aldira hortik. Hori ere, importanta da azpimarratzea. Beraz, ikusten zuen ikasturte hastapena eta bukaeran egin genituen ustaritzen, aurrezkuntzan eta lehen mailan, neorketak. Beraz, ikusten zuen buru hilan aurrezkuntzan 87%ko erabilpena zen aurren artean, aurrezkuntzan, beraz tipiak. Lehen mailan, jadanik gora zelarik. Baren, ez baitziren urte horretan hasiak dinamika horrekin, kasu, Eta gero ekainean ikusten dugu tipietan ze eragin duen, beraz, 175% da ikasturte bukaeran aurrezkuntzako erabilpena, eta lehen mailan ere goratzen da. Astapenetik lehenbiziko emaitza horiek ikusi genituelarik buru hilean, egena behitu lehen mailakoa 187%a olako testu inguru soziolinguistiko batean biziki gora da. Bai? biziki emaitza gora da. Oan hor erabaki ginuen, ebe ekainean behiz eginen ditugularik neorketak. Neorketak eginen ditugu ere ustaritzeren profil berdin suko ikastoletan. Bai? Bat zen Lapurdin eta berzia Baxena Farroan. Lapurdikoan egiten ziren kanpainak, Euskararen aldeko kanpainak, eta Baxena Farrekoan gehiago joko jolas atxalde berezi horiek. Bai? Eta ikusten duzu diferentzia. Ekainean, ustaritzen aurrezkuntzan, beraz, tipiak erabilpena 97% da, euskarazari, Lapurdikoan eta Baxena Farrokoan aise apalago delarik. 93% eta 87%. Eta lehen mailan, beraz, gora ere, eta konparatuz beste biek, aise gorago. 94% 96% eta 91%. Ikusten dugu ala ere berze ikastoletan, normalki, ikusten den bezala, ikasturte bukaeran gehiago ari direla euskaraz ikasturte hastapenean baino. Baina ala ere ez batak ez berziak ez du ustaritzeko eina berdintzen edo gainditzen. Bai? Beraz, guretako izan zen hor alimaleko inahosaldia. Gauza xume batzuekin nola lortzen altzen euskararen erabilpena indartzea alde batetik eta egonkortzea. Bai? Beraz, orai, ni ebintxe jarriko niz, eta ginen dugu eskola mezala, bai, xutituko niz. Eta erran beharko dautazue, zuek ze ikusi duzuen. Zuen ustez, adibidez, hor joan engira piskat kuadratuz gure afera. Adibidez, hartzen bali maitugu pertsonak, hor ikusi dituzuen pertsonak, ze ikusi duzuen. Ikasleekin adibidez zer egiten dute, ustaritzeko filman, edo lokartu zizte denak.
Ardurak betelitzen dituzte.
Hai, ados, bai, besteik?
Bikoteak
egitez. Bikoteak, erreferentzia bat sortuz, zaharrena erreferente da, bai. Besteik, ez dute erten, baina badira beste gauza batzu, ikusten direnak.
Neskak elgarrekin, gehiago ari dira.
Hor, bai, bai, bai. Hori gaur aldatzen ari den gauza bat da. Baina egia da, neska mutiko ez direla sobera elgarrekin ari. Gaurko egunean gehiago bilatzen da, elgar kurutzaten zaten gehiago jostetan nahi direlaik. Hala da. Besteik? Hai, hautua. Jarriko du konfiantza. Besteik, ze ikusi duzu? Pertsonei buruz beti, eh? Xilintxa. Xilintxa? Ha? Zeite?
Ikasleak, handeleinua baino, irudietan. Ikasleak bezik ez ditugu.
Hai, ikasleak tokia handia dute.
Momentu batez, gauza batzu egiten dituzte, horrek, beren eskuekin.
Aha. Zer adibidez? Ze ikusiuk?
Eta zuten, han eskikila nahi ziren, ez dakit zertan, ona... Dakari ziren horren inguia.
Aktibitateak...
Kolektiboa, biziki kolektiboa sentitzen da, ez individuali.
Hor, ez da ageri, baina amaik astolan, aurrezkuntzan, adinak nahasik dira gela bahnean. Bai? Egiteko partez, gela bat hiru urtekoekin, gela bat lau urtekoekin, gela bat bost urtekoekin, nahas dira hiru, lau eta bost urteko aurrak. Eta gero berdin, amaikastolako tipienak ez, baina ertainetatik zen bira arte, ikusgarria prestatzean, nahas dira ere. Bai? Beraz, adin nahasketa importanta da.
Dantza bat ere egiten dute, ez dakit dantza egiten dute.
Bai. Hori, bai, hori ikusiko dugu gero, bai, beste ahlo batean. Ba, haste algira. Beraz, dantza bai, nun?
Darnian.
Darnian zitema.
Darnian.
Soka dantza, bai.
Soka mola, notako dantza. Haste gireti. Eski emanez edo...
Bai, bai, horako... Hori egiten dute, transizio memento batean, bai? Egan nahi du, ikasgelatik ateratzen nahi dizelarik, edo berze espazio bat etara joaiteko, edo kanpoa joaiteko jostatzeko, bai? Beraz, hor, transizio mementoak zainduak dira. Momentuak eta espazioak landuak. Egan nahi da, prestatzen dela, espazio batetik bestera aldatzea, bai? Lehen aipatu dauzuet, erregistro ez formal hori, bai? Aujak jostetan eta aidiren aidrilarik. Hori gomendatzen da, gero eta gehiago, prestatzea aldaketa hori. Eman dezagun, matematiketan aidira aujak, bai? Eta gero, laxatzen ditugu kanpora. Laxatzen ditugu larik, klak frantzesera pasatzen dira. Salbu, eragin gehiago du, transizio hori prestatzen bali madugu. Pasatzen bagira matematiketatik, eta atera aitzin egiten badugu aktivitate erritualizatu bat erregistro ez formalean, aujak beren artean arditen euskaraz, horrek ere gehiago iraunarazten du. Bai? Besterik?
Eh? Espazioari buruz?
Bai, espazioari buruz, bai, ze ikusi duzu.
Una hi jostatzen direla.
Hai?
Zera jodetan, gobe gainan...
Hai? Ados?
Guridu...
Kampo espazio okupatua da. Hai? Esterik, ez? Ez da gehiago? Ze badugu galderetan, bai? Ikasgela barnean ere badirela eskuak zebereziak, bai, edo adina asketa bera ere, bai? Eta bikoteak ere ama ikastolan gehiago ikasgela barnean dira.
Eta segitzen da, ez dakit persona edo espazioa demana, elgar laguntza bezala.
Bai, hori gehiago persona, nintzareko dugu hemen. Ba, azkenean hori da elkarrekintza, jarriko dugu hemen.
Dugu la aukela, naturala.
Hala emaiten du, me landua da. Landua da biziki. Hemen ez dugu aipatzen, behinen helduen tokia, ez baita ikusten bideoan, helduen tokia funtzioa gogoetatua da aire hartzeetan ere. Bai? Adibide biziki konkretua, hori egin baino lehen, binaka egiten zituzten zainketak demagun lehen mailan. Beno hartu ziren, rakasleak beren xokoan egoiten zirela, kafea inaxen, lasai, eta bo, artean aurrak aizirela albezala. Eta erabaki zuten hori aldatzea, beraz, txanda sistema bat pentsatu zuten, eta heldua bakarrik zen, mainan ibiltzen zen gehiago, eta beharrez ere pusatzen zituen aurrak, edo haien artean jostatzen zen, ikusten bali mazuen, edo batzu ez zirela jostetan ari, eta hori ez da ikastolaren proiektua. Nahi, aurrek, berrute jostatu. Edo frantsesez ari zirela ere beren artean. Baina euskaraz egiteko partez, bazuten beste jajera bat, beste funtzio bat hortan. Bai? Beraz, horrek egan nahi du, hezkuntza proiektu eta hizkuntza proiektuaren espazioa, bai? Ez dela ikasgela barnean mugatzen makarrik. Bai? Badela hemen ekosistema historio bat. Bai? Ekosistema bat da. Kampoak badu ber garrantzia barneak bezain bat. Ikasgela kampoak, ikasgela barneak bezain garrantzitsuak dira. Bai? Ez dute funtzio bera, ez baitute erregistro bera eta lanketa bera suposatzen. Baina elgar osatzen dute, bai? Eta hori biziki importanta da. Besteak fitiago joanen dira, galdera hor duzu, ze material ikusi duzu. Jostetan aizirela ikanpoan adibidez. Sokak, baloinak, besteik, mozorroak, denak jostetan aiziren, bai? Kanpoan bai. Hor da bigarren galdera importanta. Jostatzeko aukera berdintasuna sustatzen ote dute gure objektuek, gure materialak, bai? Hor, ze gertatzen da, espazioarekin lotua da, objektuena, biziki. Gertatzen da, baloinak uzten balima ditugu futbol zelaia aire hartzeko eremuaren erdian, zuen ustez, ze gertatzen da?
Matiko egartzen dut erikia eta neska bazterian egiten.
Eta handienek. Bai, hori bera. Eta hori nahi izan dute saiestu. bai? Eta hortako bilatzen dute objektu anistasuna. Luzaz erakasleak egon dira tajatatuik, augen gibeletik, futbolean euskaraz arziten, iztegiak, landuz, beti hori zanez, frantzese zari zenari, txartel horia emanez, gol bat, bon, hortan geldi. Eta ez dute lortu. Ez dute lortu. Menturaz orai badira itzinamenduak ahlo hortan, baina lorpen gehiago bada euskararen erabilpenean, aujak gehiago beren artean arditen, materialak joko jolas anistasuna eta gero pertsona anistasuna ere sustatzen duelarik. Bai? Aujak ez direlarik olaxe ezagutzen ikastolakokoa joan, euskaraz hariko dira gehiago. Bai? Gurutzarazten balima dira eta kuadroa argi balima dute, helduen partetik. Eta gero, bada denborarena, ze ikusi duzu hor? Beraz, bazen transizioena, hori espazio denbora. Bikote sistema horrek urte osoan irauten du? Entzun duzu hori? Epe jasangarriak finkatuak dira. Ez da jasangarria aurrendako urte osoan binomio batean izaitia. Ez tipien errendako eta haundian errendako beti ukaitia tipia hor, bamo. Are, bai?
Tipi berdina edo aldatuz?
Oan, hori aldatzen ezpat ziren untsa konpontzen aldatzen altzuten. Bai? Ezpat batzutan ez da...
Bilaren bi labetekoan, bikoteaz aldatzen dute
etzen.
Handita tipi edo ez?
Etzen. Etzen bikoterik ez. Bai, omia saindu arte, amaik astolan omia saindu arte dira bikote horiek eta gelan. Bai? Eta gero, lehen mailan, kanpoko tenorian dira, baina bi astez. Bi aste terdiz. Eta gero uzten dugu. Bai. Eta gero, behar ez, eman dezaun, egu berriko bakantzetan mostura ondia izaiten baita, behar ez, aktibatzen ditugu behiz bikote horiek bakantzetatik landa. Bai? Hori baita ere, beste gauza, ene burua salatu dut, ez nuen nahi, memento gakoetan eragiten da. Egan nahi da, bikote historio hori adibidez, sartzean egiten da. Zendako, ustaritze batean, 2012an, bi hilabete nagusiki frantsesez pasatzen baitira oporretan. Bai? Eta behar ez beraktibatzen dira bikote horiek oporretatik landa beti. Ez sekula aitzin. Usaia dugu eskola unitzetan aktibitate berezi eta ludikoak egitea oporretara joan aitzin. Aurra goxoki joan diten oporretara gero. Eta ikastolara edo eskolara itzulditen gotik behiz, hain txer. Zetakit. Baina hor eskuartze bereziak dira bakantzetak landa. Bai? Bakantzetak landa, murgiltzea, molde ludikoan behiz sartzeko. Bai? Eta gero, txanda sistema hori ere gogoetatua da, helduen txanda sistemak eta abar. Beraz, hor, iraunkortasuna bilatzen da. Edo jasangarritasuna. Usten badakizuen nola egin euskararen erabilpena indartzeko eta iraunarazteko zuen tokietan. Saria eman duen epaimaiak bereziki hau du valorizatu. Lau elementu hauek heldu dira haunitz jakintza desberdinetatik. Atxemaiten aldira psikomotrizitatean, atxemaiten aldira animazio munduan, aski egeski atxemaiten diren gauzak dira. Eta guk ere gure lantaldean gurutzatu ditugulari gure jakintzak biziki egeski gure irakurketetatik eta atxeman ditugu hauek. Beraz, hauek emaiten dute kuadro bat informalki lan egiteko. Egan nahi dut, sobera kuadratzen balima dugu, aujak ez dira gehiago informalki gurutzatzen. Sobera formala bilakatzen da eta ez dugu hori bilatzen. Nahi dugu, haien baitatik, haien artean, euskaraz josta diten eta abar. Bai? Sobera bideratzen balima dugu, galtzen gira, aujak galtzen dira, ez gira untsa hor. Aldiz, lau elementu hauek, emaiten dute kuadro aski segura, baina lasaia, aurrak jostatzeko. Eta guk ere, begiratzen aldugu, gure adibidez, aire hartzeko ere moa, edo aixialdi elkarte batean, aixialdi zentro batean ere, ikusteko nola lan egiten dugun, hauek, lau elementu hauek, balio dute. Bai? Norabide hauek dute aldiz importantzia gehiago eta epaimaiak ejan du berrikuntza hauetan zela. Bai? Zeinta gero, ez dizuet datu gehiago eman, zeinta galduko ginen, baina ikastola geroztik egin ditugun neorketetan eta azterketetan ikastola gehiago ikertu dugu. Bai? Eta ikastola batek elkarrekintza gehiago, ekosistema kondutan hartuz, anistasuna bilatuz eta iraunkortasuna ere zainduz, ikusten du, bere erabilpena, aurren arteko euskararen erabilpena, goratzen eta egonkortzen. Bai? Eta beraz, uste dut, hau zuekin partekatzea biziki importanta dela, haunitzetan desesperatuak baigira ere muurrekin, ez dakigu nondik lot, ez dakigu zer egin, hemen bada proposamen bat. Bai? Hemen bada proposamen bat tokian toki egokitzeko. Hori ere importanta da. Ez ezagun egin, garaian egin ginuen petioa, Tolosarekin. Tolosan marxan dena, marxatuko da ustaritzen, amikuzen, eta soitan. Ez da egia. Bakotsak bere realitatea badu, bakotsak bere dinamika, baina kuadrounek permititzen du begilagun berezi batzu ukaitea eta dinamika berezi bat proposatzea bai talde profesionalean, bai aurrekin batera. Beraz, hori importanta da eta bereziki amikuzen partekatzea gaurko egunean, zeinta ikastola bera ari da lanketa berezi baten ere maiten Sehaskako Jon Unazu Bizkaiekin, kanpoko espazioaren inguruan, eta Jon Unazu Bizkaiekin ere dugu landu hau, bai? Eta bada ere aixialdi historio bat, aixialdi zentro, baten ideia amikuzen, beraz, hemen ere badira elementuak aixialdi zentro horrek nahiko balu zerbait egin, bai? Justu bukatzeko eta hitza pasatu aitzin terreno konkretu batetara, eta gaurko terreno batetara, zeinta ustaritzekoak batu hamar hamika urte. Bada zerbait atxikitzeko, hori ez dugu profesionala izan beharrik edo hau pixkat komplikatua da eta behar du egitura bat gibelean. Bakotxa etxean delarik, etxea ere espazio importanta baita auja euskaraz lora dadin. Uste dut badirela osagai berdintsuak espazio guzietan garatzen alditugunak guk heldu gisa. Gure aujek, nahi balima dugu gure aujek euskaraz egin dezaten naturalki. Bada alde batetik bainua. Eman dezagun etxean girela, bai? Gure auja ikastolan dugu edo ez, baina nahi dugu euskaraz egin dezan etxean ere bai. Importanta da, hau jori, etxean bainu berezi bat, bainu linguistiko berezi bat eskaintzea. Bai? Ze musika entzunen dugun etxean, bai? Berak ze musika entzunen duen etxean. Irakurtzen hasia balima da, ze irakurriko duen. Beti ze hizkuntzetan kasu, eh? Eta ze kulturaren baitan. Bai? Oh, bai, olentzero da, bon. Bera astuarekin. Ben izaiten alda antzerkira joitea ere, ben, ara, gure kultura, gure imaginario berezi hori ere lantzea bainu bat goxoa. Ben gero, bada auja mintzaraztea ere, bai? Eta hor, behar ditu memento zuzenak, bai? Norbaitekin, euskaraz hartzeko. Hartzen alda bere baitaik ere, eta hortan bainuak badu importantzia, marrazki bizidunak euskaraz tipitatik usatzen balimada marrazki bizidunak euskaraz egiten, ahi-gahia da zoin egiski hartzen diren euskaraz beren baitaik gero. Naiz ta ez gure eskora izan, hori frogatua da. Behen, ze mintzatzeko aukera duten, bai? Jostetan nahi direlarik, mai joko batean edo pilotan edo mintzatzeko aukera, autorduetan ere adibidez. Bai? Ze erritualizatuak dira, beraz, hor ere ikusten aldugu egeski nola mintzo diren. Bai? Beraz, behar dute bainua, behar dute mintzatzeko aukera, eta gero behar dute proiektzio bat. Behar dute proiektatu geroan. Guk ikusten dugu gure burua zahar zen. Baina haiek ikusten dute etorkizuna. Gure mirailatik. Bai? Eta hor ere, ze hizkuntzetan ari giren lanean, bestean girelarik nola mintzo giren, zer egiten dugun euskaraz gehiago egiteko bestan girelarik. Bai? Eta guk ere ze gustu dugun. Bai? Ez da bakarrik pirritz eta porrotxetan gelditzen edo, baina guk gazte denboran maite bali maginuen sutagar edo negu horiak, gure aurrek behar dute jakin. Ikusi behar gaituzte ere pizten heldu gisa euskarazko gauzekin. Ola ere baitira proiektatzen euskaraz etorkizunean. Bai? Gero handitziarekin egenen digute, aita negu horiak nula da, obedakainakai edo zetak edo ados. Mundu aldatzen da, baina euskarak segitzen du, obe. Baina hemen dituzue, aur eta gazten euskarazko espazioa zabaltzeko hiru osagai nagusi. Horrek balio du etxean, balio du karrikan, plazan, ikastolan berean ere. Bai? Eman dezan karrikan bainua, seinaletika, ze hizkuntzetan da, importanta da. Bai? Mintzatzeko aukera eta helduak karrikan nola mintzo dira. Zenako behar dituzte txapa batzu zari. Gaizu horiek, bai? Bada zerbait. Eta ze hizkuntza politika ere finkatzen dugun gure etxean, gure elkartean, eta gure kajiketan. Ez da egit bazen besterik. Ahai, denborarena. Bainuak, mintzoak, behar dute erregulartasun bat. Bai? Ez artetan alimaleko gauza bat egin euskaraz eta gero deus, baina erregularki gauza tipiak. Hori ere gomendatua da. Bai? Eta horrekin finituko dut nik eta gero estresatzen ari diren Antion eta Loreari. Bai. Pasako diet hitza. Hemen bada oinarrizko puntu bat ni personalki eta profesionalki kezkatzen nauena. Eta da ados murgiltzetik plazara joaiteko garaia dina dela amikuzen ere bai. Baina importanta da murgiltzea nola ulertzen eta bizi dugun. Bai? Ea murgiltze eredua, beraz D eredua deitzen duten hori hegoaldean, nola ulertzen dugun. Ea den klaseak nagusiki euskaraz emaitea. Eta batzutan entzuten direlari gauza batzu prentsan eta iduridu hori dela bakarrik. Edo murgiltzea da aur eta gazteak espazio guzietan euskaraz egiteko, mintzatzeko eman dut ere, baina ez da mintzatzea bakarrik da egitea, sortzea, idaztea. Aur eta gazteak espazio guzietan euskaraz egiteko dispozizioetan emaitea. Hemen egiten dutena. Hasteko, murgiltzea nola ulertzen eta bizi dugun importanta da eta erabakigarria da plazara joaiteko. Bai? Erresago baita plazara joaitea lehenik ikastolako jostalekuan zerbait esku hartze berezi bat egiten dugularik. Eta uste dut holako zerbait gertatu zela hor zaizen, jostalekua landuz bezala ikusi zutela plazaren garrantzia. Bai? Eta hortik gogoetatzea gure aisialdi eta kultur ereduak, hizkuntza mailan hasteko. Lehen aipatu ditut helduak ez da zuei morala egiteko, edo ene buruari ere morala egiteko. Benda gehiago behar dugula ere deskulpabilizatu, bada limaleko lana egiteko hortan, deskulpabilizatzeko euskaraz mintzatzea albe zenbat espazioetan. Bai? Eta gure euskalduntasuna ere molde dekomplexatuago batean bizitzea, bai? Hortik bada diskursoetan lanketa bat egiteko eta diskurso berriekin batera ekintza berri batzu ere uztartzeko, jo nahi bali madugu plazara euskaraz. Eta baduzu adibide konkretua orai kearekin, hor zaizen. Min esker.
Mogiltzetik plazara aur eta gazteak eskuaratik eskuarara. Entzun duzu esan aire, eskuara teknikaria da, amala urtez sehaskan ari zana, gaur egun plazara izeneko kooperatiba sortzen ari da, hizkuntza jendarteratzeko xede duena, komunikazioa, aholkularitza, formakuntza eta elkarrekintzatik. Mintzaldi hau grabatua izan da Dona Paleon, 2023ko otsailaren 16an. Eldu den astean segituko alduzue, mintzaldi unen bigarren partea, Lore Etxeberria eta Antion Sechal, Hortzaitzeko Kea, Kirol Eskuara Ahoan, elkartekideak. Bimilata hogeita iruko otsail ostegunak Dona Paleun, Zabarik elkarteak antolaturik.